برنامجك دليرة ضمان.
halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
dhowr wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka duhurnimo xilliga Washington DC maalin Khamiisa 29 August sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aanu kuga hayno barnaamijkana waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo buu ka qoray habka wanaagsan ee loo barbaariyo caruurta ama ilmaha.
Haddii marka qoys wanaagsan la helo, waxaa la helaa bulsho wanaagsan. Haddii bulshon la wanaagsan la helo, waxaa la helaa deegaan wanaagsan. Haddii deegaan wanaagsan la helo, waxaa la helaa ummadan ama qaran wanaagsan. Marka intaasoo jaranjaro buugu wuxuu uga hadlaa si dhiibliya marka, laakiin daarka waa intaa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan wiil ka mid ah dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah oo dadaal uu sameeyey ku gaaray in uu qaato shahaadada heerka labaad ee jaamacadda.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii waa kaalimihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa sidoo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Javaad Zariif ayaa sheegay in haddii Maraykanka ay wadahadlo doonayaan ay marka hore qasab tahay inay u hoggaansamaan heshiiskii sanadii 2015 laga gaaray barnaamijkii nukliyeerka ee Iiraan. isaga oo maanta ka hadlayay dalka Maleeshiya oo booqasho ku jooga, ayaa Zariif waxa uu Maraykanka ku eedeeyey in ay ku lug leeyihiin waxa uu ugu yeeray argagixisanimo dhaqaale oo ka dhan ah shacabka Iiraan. waxa uu tusaale u soo qaatay go'aankii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uga baxay heshiiskii la gaaray sanadii 2015, kaasi oo Iiraan ay ku ogolaatay in ay barnaamijkeeda nukliyeerka joojiso kadib wadahadallo socday 2 sano oo ay la yeelatay dalalka Maraykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo Ururka Midowga Yurub. kama aynaan tagin heshiiskaasi, waxaan weli fadhinaa miiska innaga iyo 5 dal oo kale iyo Midowga Yurub. Maraykanka ayaa ah dalka keliya ee go'aansaday inuu heshiiska ka baxo, ayuu yidhi Zariif. waxa uu intaasi ku daray, sidaas darteed haddii ay doonayaan inay ku soo noqdaan qolka, waxaa jira tikid ay tahay inay soo goostaan, tikidkaasina waa in heshiiska ay u hoggaansamaan. madaxweynaha Maraykanka ayaa dhaleeceeyey heshiiskaasi, waxaana uu sheegay inuu ahaa mid aad ugu wanaagsan Iiraan, islamarkaana u furay waddo ay si fudud ku heli karto hubka nukliyeerka.
go'aankii ay aqalka cad ku joojiyeen kaararkii aqoonsiga ee qaar ka mid a wariyaasha aqalka cad ka howlgalaya horaantii bishan ayaa keentay eedeyn adag oo ka timid dadka u ololeeya madax bannaanida wariyaasha, kuwaasoo sheegay in ay taasi tusaale u tahay sida maamulka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu doonayo inuu u aamusiyo wariyaasha iyo dadka kale ee kasoo horjeeda. xogeeyaha warbaahinta aqalka cad ayaa hakisay muddo 30 cisho ah kaarka aqoonsiga shaqo ee wargeyska Playboy iyo siyaasad qeexa ka tirsan CNN-ka oo lagu magacaabo Brian Krim horaantii bishan, kadib markii ay Krim murmeen mid ka mid a dadka afkaartoodu fogtahay ee ka howlgala idaacadaha ay dadku soo wacaan, islamarkaana la taliyo u ahaan jira Trump oo lagu magacaabo Sebastian Corker, iyagoo ku sugan Rose Garden kulan ay lahaayeen baraha bulshada dadku wax ku qora. Novembertii hore ayaa tallaabo aan horey u dhicin waxay aqalka cad uga qaadeen kaarkii aqoonsiga wariye ka tirsan CNN-ka oo lagu magacaabo Jim Acosta, saacado kadib markii ay hadal adag isweydaarsadeen madaxweyne Trump shir jaraa'id oo lagu qabto aqalka cad. CNN-ka ayaa dacweeyey maamulka Trump iyadoo xaakim heer federaala uu amray in loo soo celiyo kaarkiisii, iyadoo xaakimkaasina uu sheegay in tallaabadaasi ay xadgudub ku tahay xuquuqda wariyahaasi. hadda ayuu Krim waxa uu dacweynayaa Trump iyo xogeyihiisa warbaahinta in ay ku xadgudbeen xuquuqdiisii dastuuriga ahayd.
intaasaynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta af Soomaaliga ee v o a. فارح محمود حيران او اهويل دانيرا اها يا وحا او قري بو كهد ليا سيدا او غوها بون لغو بربارين كرو اوبادكا سوماليات بوغان او لغو مغا عابو او هيلي اوبادكا او احمد دراسات كوليسان ايو فارح قري كدي مركي او بالتان كسومي لباتوين كا قويسس كا سوماليدا قدار محمود حريدا يا كلا كل ما يحافظ اسلي مغالا نيروبي وحانا اولايا شي وليسيقا
بسم الله الرحمن الرحيم نقدر هذا عدو مصنطهي مقعي وفارح محمد حيراني ندتك خارنو حيا قاني فارح لماني لقناها نوحوية وكيغو ري يعني انقرو نقولو كوكا لأي تيراني كدن بي مقعي سوحالي لذا وهي اللي أبدكاغا ومعنى بدان حمبارسان لكي مقع قود ايا فسريو بوقو حكاضي
مركا نحو سيقار اوغا حالنايا
نو حكاضي هورتو قودهان سدحتير ايا اوغو مهمسان وخضبادو كاضي een kanu hore wax weyn barbaarinta ubadka oo markaas aan si kala qaadnay wax een wuxuu ka hadlay dadka wali aan isku urseenin oo doonayo inay guriga leelaan oo ma shukaansi ku jiraan waxa uu naqaan asaawaha wuxuu kaloo ka hadlay cid Ilaahay subxaanahu ta'ala qoos een oo Ismaaciil subxaanahu ta'ala ku manaystay aruur ama ubad oo markaas guriga wada joogan habkii markaas kula macaamil lahayn qoysku macaamil lahayn wuxuu kala ka hadlay ugu dambeyn qodob ugu muhiimsan ah dadka iskuursaday maxaa waajib kale yani hooyadu aabaha iyo waxa soo ramka si loo fiiriyo oo waxa sadex tir ugu muhiimsan oo buu ka hadlay
waa gartay waan u soo noqon doonaa qodobada kale qaar dhanka qoyska oo kale to maxaad ka tiray
qoysku sida uu soo intaa qadar xarad waxa weeyaan waa bulshada meesha ay ka soo asaasantay qoysku bulshada sida uu ka maato qoys een waayaban kiirno hakamida hadii la helo hooy aabo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ubad kuma neesta ee guri wada joogo ee barbaarin wanaagsan siiyaan een dan ay barbaarintii banaanka carurtu baxaan xaga maadiga diiniga ay waaday oo madrasooyinka aaday een hadii marka qoys wanaagsan la helo waxa la helaa bulsho wanaagsan hadii bulsho wanaagsan la helo waxa la helaa deegaan wanaagsan hadii deegaan wanaagsan la helo waxa la helaa ummadan ama qaran wanaagsan marka intaas oo jaranjaro buugu wuxuu uga hadlaa si dhibliya marka laakiin daarka waa inta
waa tahay meeqa sano ayaad qoraysay
buugan wuxuu ugu dhaliyay 2015kii horaantii bilii hore laakiin waxa soo gabagabeeyay dhexbartankii agosto oo
dabcan hadda Nairobi ayaad ku soo bandhigtay ciwaanka aad u bixisay ama ciwaanka uu wato magaciis
ciwaanka la goorimo wato mu buugu sidiisa ciwaanka asiga ah baarsan wax uu leeyahay ubadkaaga
maxaa ku kalifay inaad qorto
buuga waxaaba uu kalifay xakamida horta waa receipt buugan maahan buugan iska manawal maahan laakiin waa cilmi oo aan daraasad ku sameeyay qoyska Soomaaliyeed sida uu nool yihiin carruurta boodi hooyo dhinteen ama kala tageen qaab ku nool yihiin waxaaba maan uu ah wax kamida waana si sax ah u wareystay dhalinyaro Soomaaliyeed markaa Muqdisho joog buug markaa qoray magaalada Muqdisho dadka casayaasha dadka baalashleys loo yaqaan aan la fariistay quwa koolada aan la fariistay reasonka ay meesha taageemay ku sheegan waxa qaybka inay barbaari saxayeen ama hooyada dhimato ama abiha dhinto ama hooyada abiha kana tagaano ama hooyada abiha dhaqaalaha u waayaano marka gudahaan marka buug wuxuu ka hadlaa aabuxun ma jiro hooyuxun ma jirto laakiin habka barbaarinta weyga loo qaadi lahaa carruurtaas ayuu si toos u hadlaa after before inta diskursina maxaa waajibaad meesha ka jira uu ka hadlaa gunaanadkiin waxaan talooyin badan soo jeediyay afar shan nuqul oo buug oo gadaal ka hadlaa dowladda Soomaaliya ee dadka wale dadka aan iskursan culimada diinka oo markaas isdhihi karo waa meesha kaliya guurka ama barbaarinta laga heli karo si saxda
maxaad nooga sheegi kartaa in caqabadihii aad la kulantay muddadii aad researchka ama baaritaanka aad wadi
walaahi horto markii wax la sameeynaa caqabado badan way iska jiraan laakiin alxamdulillaah anigu caqabadaha aan tilmaami karo oo buugaasiga soo wadaad ma jirto marka laga soo tago markuu tafatirka maraayo oo muddo badan ugu qaatina tafatir u raadiyo daabicitaankiisa oo markaas iska jirta in probleemo yani lagu daabacayo xaalad kale bandhigiisa loogu sameeyo maan inta aan qorayay inaan anigu maskaxdiisa u shiilay ku xirneed laakiin caqabad isoo wajahday oo asdii karo way maanta buugaas way ka horisay kartaa meesha jirin laakiin xaqiiqdu waxay tahay markuu risiil la sameeyna sax waa caqabad way maanaysa laakiin caqabada buugaan aan hadda ka tilmaami karo ma jirto
waxaad soo qaadatay dhibaatooyinka ay la kulmaan carruurta ama ubadka marka hooyada iyo aabuhu ay kala tagaan ama ay iskhilaafaan oo kale halkaas oo kale sidee uga hadashay maxay tahay caqabada ugu badan ee ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida marka dhibka noocaas oo kale uu ku dhaco waalidkooda
horta dhibka jira waxa weeyaan arurtu xilliga waxbarashada u baahan yihiin ma xilliga ay barbaarinta u baahan waa xilliga yaani illa iyo waxa liirada qaangaarka inta liirada oo la iyo 18 kadib waxbarashada qofku ma wuxuu ku dhacaa inuu yaani ama dib jir noqdo ama xaalada kale isticmaalo ama yaani uu barto waxyaabaha loo yaqaan muqaddaraadka in caruurtaada ka yar 15 ka yar caqabada uu weyn qabsada ka mid ah inay kooladi iyo daraagiska kala duwan isticmaalad ka wanka isticmaalayaan in marka 15 la dhaafan qofku waxa laga yaabaa maybe inuu muuriyo isku bedelo waxyaabaha qoriya wato in marka marxalada kala duwan ay leeyeen qofku markuu haduu waayo barbaarin sax barbaarintana waa waxbarashada maahan qofka inuu guriga lagu haa celiyo cunto la siiyo maahan waa in marka waxaan ka hadlay waa in laba arna oo muhiimsan jismiyan iyo aqliyan aan ku loo barbaari aqliyan waa lagu tababaraa diinta islaamka waa in maadiin loo tababaraa waa in cilmiga kala bulsho wala baraa jismiyan waa in loo fikiraa aanu aqligiisa yaani miskaadiisa ay raadada jismiyan qofku inuu aanu nadaafad lahaado waa in hooyadu ku dadaasho waa in aanu gudidiisa loo saaxad loo abuuro wax ku bara karo ama
gabagabadii waxa tan in dhalinyaro ah oo buugan ka hadlaya qoyska iyo ubadka qoray dadka qaar ayaa dhalinyarada ku dhaliilaya in dhalinyarada Soomaalidu ay ku degdegayaan inay buugaag quraan oo ay wax quraan oo research ay sameeyaan marka arintaas ma la qabtaa dadka qaar
een horta si saxda qadar waxay tahay su'aal muhiim ah isfidiyo qofku markuu wax qoraa waa qasban wax qariya in anigu ka shaqsi ahaan buugaan inta aan qorin waxaan akhriyaa listi buug far badan macluumaad falwaad waayo marka kula research ayaan ka raadiyay aan baaritaan ku sameeyay wa qasab ina akhriyo buug la xiriir buugtan cilmiga maxaa laga yiri horta maana cilmiga inaad iskuul u tagtaa ama jaamacad u tagtid marka degdeg badan uu jaaran yarada ku jira laakin qofka inuu rabo inuu bulshada wax ku soo kordhin rabo degdeg ma gali karo marka aniga shakhsiyadeed ama kaas ka hadlo kan iyo ku kala hadaan qoraya waa si saxda baaritaan ku sameeyaa marka qofku markuu wax akhriyo ayuu wax qoraa ee Soomaalidu ay tiraahdo yani wuxuu jidiinka la qojirka wariya inuu marka dhuntaada wax marisid ayaa in ayiliisa ama si kale ku noqon karta marka maanta wax akhrisid ayaa wax qortaankaadu banaanka ma kara marka degdeg ugu jira wayi dambe laakiin qofkii la rabo inuu ilaashado qiimihiisa inuu bulshada wax ku soo gali rabo waa inuu wax akhriyo marka hor dhanka baad qortaankiisa soo fudaanato
kaasi waxa uu ahaa qoraal lagu magacaabo Faarax Maxamuud Xiirane oo ah wiil dhalinyaro ah oo soo saaray buug ka hadlaya sida ugu haboon ee caruurta loo koriyo waxa uu warramayay wariyaha Qadar Maxamuud Xareed markana dhinacii heesaha heestii degmo codka hanuuniye I'm not gonna do it.
heestaasi degmo ah ee fanaanka Cabdulla Yuusuf Hanuuniye intaas aynu ku dhaafno. Dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba ayaan inta badan helin adeegyada ay u baahan yihiin iyo fursado ay wax ku bartaan marka ay noqoto Soomaaliya. Hase yeeshee Axmed Cabdi Muuse oo dhalinyaradaasi ka mid ah ayaa diyaariyey shahaadada heerka labaad ee masarisa kadib dadaal nafsi ah oo uu sameeyey. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boorama.
Dhallinta baahiyaha gaarka ah qabta ee ku nool deegaanada Soomaalidu waqtiyadii hore ma heli jirin fursado mustaqbal oo noloshooda rajo geliya, maadaama nolosha Soomaalidu ahayd waqtiyada hore xoolo dhaqato reer guura ah. Axmed Cabdi Muuse, oo ah dhallinyarada baahiyaha gaarka ah qabta oo naafo ka ah lugaha, balse dadaal badan ka bacdi waqtigan heerkiisa waxbarasho ka gaadhay heer uu diyaariyey shahaadada digriiga labaad ee mastarka laba shahaado, wuxuu ku soo bandhigay shir lagaga hadlayay dhanka waxbarashada iyo heerarkii ay soo martay muddadii ay jirtay magaalada Boorama, isagoo soo bandhigay noloshii hore ee dadka naafada ah iyo dhibtii adkayd ee nolosha miyiga ka haysatay.
Waxaa dhici jirtay gabadha naafada ah ama midda naafada ah in ka ugu naxariis badan au kaga tegi jiray beer ku dhow oo jaar kadib si ay ugu soo baxo markuu guuro. Taa waxaa dhici jirtay markaa inuu ahaanay halkaa daryeel la-aan oo la kulmo qofkii maadaama dareerkii ka dhixiyey maaratay awoodguuri maahida dugaal kadhuri jiray runtii sidaa laga sheegay markaa taasoo taas ahay xagga dhexgalka bulshada waxaynu ognahay markaynu qof inaga duwan inteena kale markaynu aragno inaynu dhidhaha kow hebel xagoole dhagoole indhoole gacanlo guray salki marka haddaba caqabadahaas iyagoo jira ninka naafada ah intoo muxuu ahaanay gabadh loo guuriyo may dhici jirin in muxuu ahaanay au reer sameeyo iskabadaa dareerkiisi oo qaarkaysa waxbarashada iska bada waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in gabadh loo dhiso muxuu ahaanay nin u dhow taas way dhici jirto dee waay muxuu ahaanay qoyska ayaa loo dhisaa tabay cidda wax qabanayso oo mustaqbalkaas u kaa.
Sidoo kale Axmed Cabdi wuxuu xusay in sanadkii 1979 uu fursad waxbarasho ka helay dugsi loo dhisay dhalinta baahiyaha gaarka ah qabta oo laga dhisay magaalada Boorama, wuxuuna ku dheeraaday heerarkii waxbarashadiisa kala duwan ay soo martay iyo waqtigana uu shaqaale ka yahay dowladda hoose ee magaalada Boorama.
Dugsiga dhagoolayaasha ee hadda ee magaalada Boorama ka koran la aasaasay 1997-dii, halkaas oo Mudane Axmed Cabdi Muuse oo maanta inoo fadhiya ay guulihiisu ka soo bilaabeen. Isla waqtigaasi waxaa aasaastay gabadh taleyaale ahayd oo loolan jiray Analeyda Tooneli. Anu waxaan ka mid ahaa marka 20 arday oo lagu bilaabay waqtigaa 20-kii ugu horreeyay markaa oo isugu jira daboolayaa iyo curyaamayaa. Waxaa lagu soo kordhiyay markaa waqtigaa farsamada gacanta oo ay ka mid yihiin nijaarida iyo tolmaha dawaadka iyo cada kombiyuutarka. Taasina waxaana waxay noqotay guur kale oo dadkii naafadii soo reeyay. Kadib adugu waxaad ka mid ahaa markaa ardaydii istaamalo soo taagay ugu horreysay uguna horfaridibisay dugsigii dhahaa 2005-2006. Kadib waxaan u soo gudbay dugsiga sare ee Arabsa ee daabka la'ah, halkaasoo 4 sano kadib aan soo dhamaystay. 2011-2012 ayaan itixaadkii ku fadhiistay dugsiga sare. 2012-2013 waxaan soo galay jaamacadda Almuud oo klaaskaygii ugu horreeyay jaamacadda fadhiistay. Kadib haddana 4 sano ayaan halkaas ku ahaa jaamacaddii first degree ama degreegii koowaad soo dhamaystay 2012-dii. 2012-2017 sidoo walaalkay qadar sheegay waxaan dhamaystiray public administration master degree heerka labaad ah. 2017-2019 oo hadda lagu jiro waxaan dhamaystirayaa insha Allah finance and accounting master degree oo Almuud yaruna.
Aqoonyahan Axmed Cabdi Muuse wuxuu tusaale fiican u noqday dhalinyaro badan oo ka mid ah dhalinta baahiyaha gaarka ah qabta, oo iyaga iyo waalidkoodiba waqtiyadaasi hore aaminsanaayeen in dhallintaasi aanay waxba qabsan karin noloshooda. Muddooyinkan dambana waxaa soo kordhayay dadaal ay ka sameynayaan nolosha dhallintaasi baahiyaha gaarka ah qabta. Haashim Sheekh Cumarkood, VOA, Boorama.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa caawa la sameyn doonaa isku aadka wareega koowaad ee koobka horyaalada qaarada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii kooxihii ugu dambeeyey ay xalay xaqiijiyeen in koobkan ay u soo baxeen. Kooxahaasi ayaa kala ah naadiga Ajax oo soo reebtay kooxda AFL Nicosia ee dalka Qubrus, naadiga Club Brugge oo ina soo dirtay kooxda Lask, iyo kooxda Slavia Prague oo soo reebtay naadiga CFR Klaatsch. Haddaba waxaa soo baxsan doonay 2 kooxood oo caawa loo qaybin doono ilaa 8 group. Waxaase xalay la sameeyey qaanadaha ay kala geli doonaan oo ah ilaa 4 qaanadood, taa oo macnaheedu yahay 8 koox ee ku jirta qaanad isku mid ah in aysan is arki doonin. Qaanada koowaad ayaa waxaa galay kooxda Liverpool, naadiga Chelsea, Barcelona, Manchester City, naadiga Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain, kooxda Zenit St. Petersburg ee dalka Ruushka ayaana ah kooxda 8-aad. Qaanada labaad waxaa ku jira Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Ajax iyo Benfica. Qaanada saddexaad waxaa gala Lyon, Bayer Leverkusen, FC Salzburg, Olympiakos, Club Brugge, Valencia, Inter Milan iyo Dinamo Zagreb. Qaanada afraadna waxaa galay naadiga Lokomotiv Moscow, kooxda Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prague, Red Star Belgrade, Atlanta iyo kooxda Lille. Tani macnaheedu waxa uu yahay in kooxaha local hormariye sida ay u kala awood badan yihiin. Tusaale, kooxda Liverpool oo koobkan qaaday ayaa ku jirta qaanada koowaad, sidoo kalena kooxda Lokomotiv Moscow oo ku jirta qaanada afraad ayaa waxa ay tahay kooxda ugu liidata awood ahaan, iyada oo la fiirinayo guulihii ay horey u soo gaareen kooxaha koobka horyaalada qaarada Yurub sanadihii ugu dambeeyey soo ciyaaray. Sidaa darteed waxaa suurtagal ah inay is arkaan Liverpool, Real Madrid, Lyon markabta Moscow ku kala jira qaanadaha 1-2-3-4 hase yeeshee ismaarki doonaan kooxaha Liverpool iyo Barcelona oo iskula jira qaanada 1 dhinaca kale waxaa caawa la magacaabi doonaa ciyaaryahanka ugu wanaagsan caalamka waxaana isku haystaa Lionel Messi ciyaaryahan Virgil van Dijk iyo Cristiano Ronaldo waxaana loo badinayaa inuu ku guuleysan doono ciyaaryahan Virgil van Dijk maadaama kooxaha Liverpool ay helatay koobka ciyaaraha qaranka Europe ee ciyaaraha kala soo dhaafay dhinaca kale waxaa xalay la sameeyay isku aadka koobka Carabao Cup loo yaqaano ee dalka Ingiriiska amaba dadka qaar ay ugu yiraan Carling Cup kooxda Manchester City ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga Bristol North End Milton Keynes iyo Liverpool ayaa isarki doona kooxda Manchester United waxay la kulmi doontaa naadiga Rochdale Arsenal iyo Nottingham Forest Colchester United iyo kooxda Tottenham naadiga Chelsea waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Grimsby ama kooxda Macclesfield labadaas midkii soo baxa Sheffield Wednesday iyo Everton Wolverhampton iyo Reading Oxford iyo West Ham Watford iyo Swansea City Brighton iyo Aston Villa Sheffield United iyo Sunderland Portsmouth iyo Southampton Burton Albion iyo AFC Bournemouth Leicester City iyo Luton Town Charlie Town iyo Stoke City na waa ay isarki doonaan xubintii ciyaarahana waa maqaynta
ciyaarihii iyo Axmed Cali Shiqaano intaasii ku dhaafno markana dhinkii heesaha heestii sirta caashiqa Seer Maxamuud Cumar
kasi fanaanka Seer Maxamuud Cumar iyo heesta sirta caashiqa ayaa gabagabo ah barnaamijkii dhalinyarada maanta waxaanu ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.